30. válka, část 6. poslední. V tomto posledním dílu povídání o 30. válce se budu věnovat dalším bitvám této skutečně vleklé a krvavé války, která zdecimovala obyvatelstvo Evropy a přinesla po dlouhou dobu nesmírné útrapy, především prostým lidem. V posledním mém povídání jsem se zmínil o jedné z nejhorších a pro místní obyvatele nejtragičtějších bitev, kterou historikové nazvali Magdeburskou svatbou. Toto střetnutí si zaslouží podrobnější povídání, a tak si o něm řekněme vše podstatné. Jen pro osvěžení paměti dodávám, že se jednalo o fázi 30. války zvané Švédskou válkou, která probíhala v letech 1625 až 1629. Nejdřív se podívejme na situaci, která tomuto masakru předcházela. Koncem března 1631 táhl švédský král a vojevůdce se svou armádou podél řeky Odry směrem do německého vnitrozemí. V té době bylo největším problémem velkých armád zásobování potravinami a pící pro množství koní, a proto se většinou vojevůdci drželi poblíž velkých a splavných řek, po kterých bylo zásobování armády nejjednodušší. Postupující vojsko, podle přesného odhadu Gustava II. Adolfa, nenarazilo na větší odpor. S malými skupinkami katolických oddílů se Švédové lehce a za pochodu vypořádali. Důvodem snadného postupu švédských protestantských vojsk bylo obléhání císařských katolických vojsk vlámského hraběte a velice zdatného vojevůdce Jana Cerklese Tillyho města Magdeburg. Ten byl svobodným, velmi lidnatým a bohatým městem, které se klonilo k protestantismu a v německých zemích bylo jediným skutečným spojencem Švédů působících vojensky v Německu. Proto Gustav II. Adolf s vojskem spěchá městu na pomoc. Nechtěl, aby bylo katolickými císařskými vojsky dobito, protože jeho armádě poskytovalo mnoho potravin a dalších potřeb logistických zásob. Přitom ale Gustavovi šlo především o saského kurfiřta Jana Jiřího a bavorského kurfiřta Jiřího Viléma I. Důvodem byl fakt, že oba tito kurfiřti sice byli protestanti, ale svým váhavým postojem v období 30. války fakticky vytvořil jakousi třetí nezávislou stranu, která se střetu náboženství prakticky nezúčastnila. Obléhání Magdeburgu Gustav proto využil k nátlaku na oba velmože, aby se s protestantskou stranou spojili a spolupracovali, protože se do této doby nepřihlásili otevřeně ani ke Gustavovi, ale ani k císaři. O tom, jak švédský král spěchal, svědčí fakt, že si s celou jeho armádou jen tak odskočil a dobil zcela vyplenit Frankfurt nad Odrou. Ten sice byl protestantským městem, ale v této době byl obsazen císařskou posádkou, takže z toho vidíme, že příliš nespěchal. Gustavovi a jeho vojákům bylo úplně jedno, že se jedná o vírus spřízněné obyvatele a ve městě řádili jako utržení ze řetězu. Za sebou zanechali spoustu mrtvých, znásilněných žen i malých děvčátek a město na několika místech hořelo. Takto se švédský král odvděčil svým náboženským souputníkům za to, že u nich byla císařská posádka, která neměla vůbec žádnou šanci město před švédskou armádou ubránit. Zároveň z města odvezli naprosto všechny peníze, na které při plnění narazili, a Gustav právě z těchto peněz svým žoldákům vyplatil jejich žold. Vojáci, posilnění vínem i pálenkou ze zásob města, neušetřili ani jediného vojáka císařské armády, ale vyvraždili i velkou část obyvatelstva. Tehdy bylo zvykem, že při šílenství, které žoldáky zachvátilo vždycky při plnění a tancování, že znásilněným ženám, ale i velmi mladým dívkám nakonec rozpárali břicho a velmi často přibíjeli malé děti na vrata domů. Ti z obyvatel, kteří přežili po odtažení švédských žoldáků, celých 6 dní od rána do večera pohřbívali velké množství obětí švédského řádění. A to zdaleka nebylo to nejhorší, co na tomto tažení Švédové spáchali, aniž by se proti jejich šíleným krutostem jejich velitel, král, jakkoliv postavil. To nejhorší teprve mělo přijít. Stalo se to koncem března a začátkem dubna 1631. 20. března 1631 oblehlo císařské katolické vojsko Magdeburg. Město se však urputně bránilo a obléhání se protahovalo. Trvalo celé dlouhé dva měsíce a stateční obránci města způsobili Tillimu značné ztráty. Vojáci trpěli nedostatkem potravin, byli vyhladovělí, protože za dobu obléhání doslova vyjedli okolní vesnice, takže již nebylo kde a co sebrat. Dne 20. května pustil Tilly své hladem téměř šílené vojáky proti hradbám při generálním útoku. Po třech hodinách tvrdých bojů byli obránci přemoženi a katolické útočníky jakoby popadl amok. Od poslů se totiž již před generálním útokem dozvěděli o zvěrstvech, které švédští žoldáci prováděli ve Frankfurtu nad Odrou. A tak právě přišel ten nejhorší masakr z celé 30-leté války. Tillyho vojáci sekali do každého, kdo jim přišel pod ruku a stříleli po všech, které jen spatřili. Hned povraždili odporným způsobem všechny císařovy přívržence. A začalo vraždění obyvatelstva bez jakékoliv milosti. Část lidí z města chtěla využít starodávné a dodržované právo azylu v kostele, ale protestantští, teda císařští šílenci v uniformách armády generála Tillyho na nějaké starodávné právo ani nevzpomněli. Zatloukli kostelní vrata, byli tam většinou děti a ženy, a kostel podpálili a všichni, kdož tam byli uvězněni, zaživa upálili. Křik žen a dětí, umírajících ve strašlivých bolestech, prý byl slyšet podle dobových zápisů přímých svědků magdeburské svatby daleko za město. Vojáci pak zahájili hon na ženy a dívky, znásilňovali je přímo na ulici a mnohdy se na nešťastnících vystřídalo i několik desítek většinou opilých žoldáků. Pak ženy rozbodali. Po ulicích města se válily celé hromady mrtvol, takže mnoho rodin, které se zabarikádovaly ve svých domech, raději hromadně spáchali sebevraždu, než aby snášeli útrapy od vojáků, kteří by členy rodiny nakonec stejně zabili. Toho, kdo se chtěl bránit, ve velkém množství napichovali na kůly. Další z obyvatel uvláčeli vojáci koňmi a mnoho lidí nahnali do řeky, kde se ti lidé utopili. Ono totiž v té době mnoho lidí neumělo plavat. Nakonec vojáci město zapálili a plameny dokonaly dílo zkázy dříve krásného a lidnatého města. Jak jsem říkal minule, ze 30 tisíc lidí se zachránilo jen 5 tisíc, a to jenom těch, kteří před řádící soldateskou utekli, a z celého dříve kvetoucího města zbylo jenom několik domů kolem katedrály, dřevěný kostel i s lidmi v něm ukrytých skořel do základů. Sám vojevůdce Tilly, který byl tak silně věřícím katolíkem, že se mu přezdívalo mnich v brnění, když druhý den projížděl dobitým městem, byl z toho, co se dělo ve městě, hruboce otřesen. Uvědomoval si, že toto bezuzdné řádění je také jeho vina, protože v době běsnění jeho vojáků ve městě nebyl a nezabránil mu. Navíc to, co se v Magdeburgu stalo, šlo přímo proti jeho plánům. Původně potřeboval totiž aspoň jeden opěrný bod v protestantském Sasku a tímto masakrem o něj fakticky přišel. Dobití Magdeburgu byl jeden z největších, neli vůbec největší masakr celé 30-leté války, a jenom ukázal, jak tento celoevropský konflikt postupně nabyl na brutalitě. Tato děsivá událost se brzy rozkřikla po celé Evropě a vyvolala mlnu odporu. Zvěrstva páchaná v Magdeburgu se popisovala ve všech novinách, které se v této době začala po Evropě rozšiřovat. Vycházely ilustrované letáky, pamflety proti katolíkům a vzrůstal odpor veřejnosti proti jakýmkoliv vojákům na obou stranách válčících stran. Jenomže válka pokračovala. Ještě v průběhu léta, možná i pod vlivem zvěrstev páchaných katolickými vojáky, se ke Švédům přidala řada severoněmeckých knížat a mimo jiné i Jan Jiří a Jiří Vilém I. Braniborský, tedy kurfiřti, o jejich přízeň Gustav II. Adolf předtím usiloval. V hrůze nad Magdeburským masakrem jakoby zanikla zvěrstva páchaná na přelomu března a dubna Švédy ve Frankfurtu nad Odrou. V německých zemích se po této děsivé události objevilo ve slovnících nové rčení. Bylo to slovo magdeburgizace a na dlouhá léta zůstalo synonymem naprosté zkázy, znásilňování a drancování a zabíjení nevinných. A dostávám se v čase k další větší bitvě 30. války. A to byla bitva u Verbenu. Tato bitva byla svedena 1. srpna 1631 a proti sobě stálo švédské impérium a svatá říše římská. Gustav II. Adolf v ní měl k dispozici 16 000 mužů a císařství 23 000 mužů pod vedením Tillyho. Vědom si své početní převahy zaútočil Tilly na opevnění, které Gustav vybudoval před městem Verben v těsné blízkosti Labe. Na rychlo vybudovaných valech byla umístěna švédská děla, kterých měl Gustav víc než dost. A navíc skvělý strateg Gustav připravil na Tillyho vojska dobrou strategii. Nejdříve doslova dělostřelci rozstříleli Tillyho pěchotu blížící se k opevnění a jakmile tercie při pěšáku zaváhali a zarazili se, vyrazila proti ním švédská jízda pod velením Wolfa Heinricha von Baudissin a zcela císařské formace rozvrátila a přinutila je k ústupu. Tilly pak svá vojska raději stáhl, ale obéhání opevnění nevzdal a za několik dní útok opakoval, kdy však i druhý útok dopadl naprosto stejně a Tilly ztratil více než 6 000 mužů, své síly stáhl a bojiště opustil. Ačkoliv v této bitvě nebylo poraženého, přičítá se jako vítězství Gustava II. Adolfa. A jsem u další velké bitvy, a to u první bitvy u Breitenfeldu, neboť v tomto místě se konala i bitva další později. Breitenfeld bylo město, nebo spíše městečko severně od Lipska a první bitva zde byla svedena 17. září 1631. Na straně jedné stála vojska katolické ligy pod vedením nám již známého Jana Cerklase Tillyho a na druhé straně vojska švédská, saská a vojska německých protestantů, všechna pod vedením švédského krále Gustava II. Adolfa. Tato bitva se stala velmi důležitým mezníkem 30. války. Byla vedena protřelým válečníkem Tillym, který se již od mládí zúčastnil spousty válečných konfliktů po celé Evropě a již jako mladík bojoval ve španělské armádě proti nizozemským povstalcům a bojoval i proti Turkům v Uhrách a v Transylvánii. Ale co bylo důležitější, stál v čele císařských vojsk v bitvě na Bílé hoře. A na druhé straně stál veleúspěšný vojevůdce a strůjce nového způsobu válčení švédský král Gustav II. Adolf. Zmiňovaného dne nastoupilo k bitvě 36 000 katolických vojáků, většinou žoldnéřů, najatých ze všech koutů Evropy, proti 26 000 většinou švédských odvedenců a 16 000 saských vojáků pod velením saského kurfiřta Jana Jiřího. Samotná bitva začala kolem poledního a trvala přibližně 6 hodin. Začala dvouhodinovou střelbou dělostřelstva, kdy švédské dělostřelstvo prokazovalo mnohem lepší připravenost. Na jednu salvu císařských odpovědili Švédové třemi salvami vlastního dělostřelstva a některá jejich děla dokonce dokázala vystřelit i 5 ran, než se císařští dělostřelci zmohli na další výstřel. Poté zaútočila těžká jízda pod velením Pappenheima na švédské pravé křídlo. Útok byl odražen. Důvodem byla nová strategie Gustava II. Adolfa. Zatímco katolická vojska stále používala tercie, tedy jakési čtverce, Švédové přešli na brigády, což bylo 6 až 10 řad střelců za sebou, takže mohli používat mnohem účinnější palbu v salvách, které šly velmi rychle za sebou, jak se jednotlivé řady střelců měnily. A právě proto byl tento útok odražen. a naopak zaútočila švédská jízda pod vedením generála Bannéra, který císařskou jízdu donutil poměrně lehce ustoupit až o 15 mil až k městu Halle. Císařská pěchota v tuto chvíli zůstala stabilní a útoky zdatně odrážela. Naopak druhé křídlo císařské jízdy donutilo Sasy k ústupu směrem k městu Eilenburg. Pappenheimův útok dodnes není odborníky dostatečně vysvětlen. Neví se, zdali se pokusil o dvojité obklíčení, nebo zda se jednalo o předem domluvený a připravený plán. Každopádně Tilly rozpoznal příležitost na pravém křídle a vyslal velkou část své pěchoty proti Sasům. Ti byli rozdrceni a císařské oddíly se chystaly zaútočit na Švédy. A právě tady se projevila nevýhoda tercí. Než se tercie stačily spořádaně otočit, maršál Gustav Horn, velitel levého křídla Švédů, přesunul svoje zálohy a zaútočil na otáčející se a tudíž rozhárané a nebojeschopné císařské tercie. Zaútočil na ně a zasel mezi ně chaos. V tuto chvíli rozkázal Gustav Adolf generálu Bannérovi, aby zaútočil na císařský střed vojska a ukořistil jejich dělostřelectvo. A zároveň spolu s ním velel osobně středu a pravého křídlu svého vojska a zaútočil po diagonále do útoku právě na císařskou armádu. Bannér děla ukořistil velmi rychle. Otočil je a na velmi krátkou vzdálenost začali jeho dělostřelci z nich pálit na nepřítele. A zároveň zesílil palbu vzdálenější švédské dělostřelstvo. Tento fakt a útok na císařské ze tří stran znamenalo, že je jen otázkou času, kdy se Tillyho armáda zroutí. A to se také po několika hodinách bojů stalo. Tilly i Pappenheim, byť byli oba zraněni, Tilly hůře, dokázali prchnout z bojiště směrem k městu Halle. Pro císaře byla tato porážka velice krutá. De facto přišel téměř o celou svou armádu a muselo se začít schánět po vesnicích vojsko nové. V této bitvě se stal melník právě proto, že se nedohodl vrchní velitel Tilly se svým podvelitelem Pappenheimem, což v podstatě bylo příčinou porážky císařské armády. Švédská armáda však byla po této bitvě ještě silnější, protože zatím váhající německé protestantské státy spatřili dříve docela pochybném zapojení Švédu do války novou naději na poražení katolické ligy a pro Gustava Adolfa nebylo již těžké je získat na svou stranu. Dalším důležitým faktem této bitvy bylo též potvrzení o funkčnosti švédských brigád při střetu s císařskými terciemi. Rok na to se opět proti sobě postavili dva velcí vojevůdci 30leté války, Johan Tilly, tedy katolická liga, a švédský král Gustav. Stalo se tak 15. dubna 1632 v bitvě u Reinu, poblíž řeky Lechu. Do bitvy se zapojilo 40 tisíc švédských vojáků a 25 tisíc vojáků katolické ligy. Jednalo se o druhé střetnutí těchto vojevůdců a stejně jako v té první Tilly prohrál. A podívejme se, jak to k tomu došlo. Gustav nechal v noci postavit pontonový most přes řeku Lech a ráno po něm pod palbou poslal 300 finských spolubojovníků nazývaných Hekapelité. Ti okamžitě zahájili práce pro dělostřelectvo, které později chránilo zbytek armády při překonávání řeky. Okamžitě po přechodu řeky švédská armáda úspěšně zaútočila na pohorek nad řekou. Hned na počátku bitvy postihla císařské velká rána. Tilly byl ošklivě postřelen do nohy a musel být odnesen do Týla k lékařům. Druhý muž velení Johann von Aldringen upadl do bezvědomí hned minutu pod Tillym poté, co utrpěl frakturu lebky. Aby zachránil, co se dalo, zavelel další velitel Maximilian I. Bavorský k okamžitému ústupu, aby bez velitelů zachránil katolickou armádu před naprostým zničením. Při útěku nechali na poli veškeré své zásoby a vybavení. Zničením zachránil katolíky jenom prudká noční bouře, která znemožnila pronásledování. Následkem této bitvy bylo, že Bavorsko se otevřelo švédské okupaci, což umožňovalo Gustavovi dočasně ohrožovat samotné rakouské území. Maršál Tilly se ze svého zranění již nezotavil a několik týdnů po něm zemřel, pravděpodobně na následky sepse. A to byla pro císařské poměrně těžká rána. Po této bitvě následovaly dvě méně významné bitvy, a to bitva u Firsu a bitva u Aldorfu. O nich však dobové dokumenty zaznamenaly pouze to, že se konaly. Žádné podrobnosti neznám, jenom to, že v nich Gustav II. Adolf vyhrál. A po těchto dvou bezvýznamných bitvách přišla bitva pro Švédy zásadní a byla to bitva o Lícenu. Ta se konala 16. listopadu 1632 a proti švédskému vojevůdci poslal císař svého naprosto nejlepšího vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Podle dobových dokumentů je zajímavostí, že se této bitvy zúčastnili i čeští vojáci, a to na obou válčících stranách. O politicko- i vojenské strategické situaci před touto bitvou jsem již hovořil, tak se podívejme jenom na její průběh. Poblíž Norimberku svedla proti sobě bitva spojenou armádu švédsko-saskou pod vedením Gustava II. Adolfa a armádu katolické ligy s vrchním velitelem právě Albrechtem z Valdštejna. Valdštejnovi se nechtělo do otevřené bitvy a proto vybudoval opevněný tábor a výpady ohrožoval zásobovací kolony protestantů, čímž způsobil švédské armádě dost velké ztráty. Gustav se proto pro zásobovací protíže rozhodl o ústupu od Norimberku. Albrecht z Valdštejna, když viděl, že Gustav ustupuje, se rozhodl, že přezimuje v saském kurfiřství, ale tam směřoval i Gustav II. Adolf. A tak na linii dotyku se 15. listopadu strhlo několik potyček a ukazovalo se, že doba nazrála přece jenom k rozhodujícímu střetnutí. Protestantské vojsko bylo v té době početnější. Mělo 10 000 pěšáků, 5 100 jezdců, 60 děl, zatímco Albrecht měl 8 000 pěšáků, 5 400 jezdců a jen 21 děl. Bitva začala v odpoledne 16. listopadu obapolnou dělostřeleckou palbou a výpady jezdectva hned, jakmile se zvedla ranní mlha. Zpočátku měl Gustav převahu, ale útok zastavili zakopaní Albrechtovi mušketýři, ale po chvíli však byli rozprášeni. V poledne dorazil na pomoc Albrechtovi Pappenheim a jeho jízda zjednala pořádek. A pak se chystala tato jízda na rozhodující útok, jenomže Pappenheim byl smrtelně zraněn. A jak to jeho rejtaři viděli, začali houfně z bitvy prchat. Situaci zachránil Valdštejn, když do odkrytého křídla poslal Kyrisary z druhého křídla vojska. I ti však začali pod přesnou a účinnou střelbou kolísat. A tehdy se Gustav II. Adolf dopustil osudové chyby. Se svým oblíbeným plukem a v jeho čele zaútočil na rozkolísané řady katolíků. On sám a jeho jezdci vtrhli doprostřed katolických řad, jenomže král byl těžce raněn a spadl z koně. A v tom přiskočili katoličtí pěšáci a ubili ho, aniž by věděli, koho vlastně zabili. Švédům se zpočátku podařilo smrt krále utajit a bitva pokračovala. Když se na druhé straně katolická vojska dosvěděla o smrti Pappenheima, oblíbeného velitele, dala se na ústup. Situaci chtěl osobně zachránit Valdštejn a i on se osobně vydal do boje, ale i on byl poměrně vážně zraněn. Švédové chtěli bitvu rozhodnout útokem na oslabené pravé křídlo, ale v tom dorazili posily mušketýrů a zahájili tak silnou a přesnou palbu z mušket, že se protestantští útočníci museli stáhnout. Boj pokračoval celý den a bitva se přelévala ze strany na stranu. Jednou měli navrch protestanti, po druhé zase katolíci. Po 5. hodině se začalo smrákat. Nebylo již pro dým ze střelby a vzrůstající mlhu rozeznat nepřítele a boj tak postupně ustával. Valdštejn měl informace, že se blíží Švédům na pomoc saský kurfiřt Jan Jiří, což by mohlo znamenat jeho totální porážku, neboť boj byl dosud nerozhodný. A tak se rozhodl svá vojska stáhnout. Ještě v noci jeho vojska opustila bojiště a ukryla se za pevné hradby Lipska. Švédové se mohli považovat za vítěze, protože oni z bojiště neutekli. ale vzhledem ke smrti skvělého vojevůdce Gustava II. Adolfa tomu tak nebylo. V této bitvě bylo zabito 5000 císařských vojáků a 4000 Švédů. Na obou stranách byli padlí i čeští vojáci. Po této bitvě následovala ještě bitva u Uldendorfu, ale nebyla tak nějak významná. A proto o ní podrobnější informace scházejí. Poslední bitva této fáze 30-leté války se konala u Nördlingenu. Nebyla také nějak významná, ale byla ve 30-leté válce první, ve které Švédi prohráli. Střetla se s ní švédsko-saská vojska s císařskými, které byly posíleni španělskými sbory. A tak se na ní podívejme. 16. září 1634 zahájili spojené švédské síly v čele s novými veliteli Gustavem Hornem a Bernardem Výmarským, ten vedl saským jednotkám, útok na dobře zakopanou císařskou armádu. Klíčovou roli sehrál kopec jménem Albuch, kde byli císařští. Horn zahájil útok právě na něj, ale mušketýři se srdnatě bránili. Nakonec však neodolali útoku Švédu a vzali nohy na ramena a nechali na místě i mnoho kanónů. Jenomže pak se stalo, že v dýmu dělostřelby se do sebe krvavě a se vší vehemencí pustili do sebe dvě švédské jednotky a než si uvědomili omyl a padlo tam mnoho mrtvých, tam bylo, císařští toho využili a tvrdá španělsko-italská pěchota zahájila zdrcující protiútok do rozvrácených šiků Švédů. Kopec zakryl dým a pod ním stála zcela nečinně švédská jízda, které by v té chvíli bylo zapotřebí. I tady se projevila neskušenost vojevůdců. Kopec ovládli císařští a Horn potom na ně posílal jednu jednotku za druhou, jenomže ty byly přesnou střelbou zničeny. A přišla další chyba velitele. Namísto, aby některé jednotky pověřil obranou střelbou a zbytek armády stáhl, dal povel k ústupu všem jednotkám, které útočily, takže se museli otočit a ustupovat. A to byla chvíle pro císařské. Celá španělská linie se dala do jednotného protiútoku a prakticky zničila obě nepřátelská křídla. Protestanti začali tedy Švédové v panice prchat, čehož využila císařská a španělská jízda a systematicky pobíjela prchající vojáky. Bylo po bitvě. Velitelé katolických sil, mladý Ferdinand a vojevůdce Galas, projevili lepší válečné umění a ukořistili ohromnou kořist. Horn ztratil přes 6000 vojáků a sám byl zajat. Císařští ukořistili i 70 kanónů a 4000 zásobovacích vozů. Po této bitvě přestala prakticky většina švédské armády existovat a švédské jednotky začaly kvapně opouštět jižní Německo. V severním Německu však zůstávali i nadále. A jsme v poslední fázi 30-leté války, takzvané švédsko-francouzské, která probíhala v letech 1635 až 1648. A jak jsem říkal, Švédové sice opustili jižní Německo, ale sever si chtěli uchovat. A následovala celá řada bitev. My se podíváme jenom na několik z nich. V roce 1636, přesně to bylo 4. října, se střetly armády císařského generála Maraziniho a saského kurfista, který zatím přeběhl na druhou stranu, tedy Jana Jiřího, a švédskou armádou pod vedením generála Johana Banéra u Výstoku. Obě armády kolem sebe několik dní jenom kroužily, až konečně stanuli proti sobě. Se znalostí bitvy u Nördlingenu chtěl saský Jan Jiří stejnou taktiku a obsadil vrch Schaffenberg. Čekal, že Švédové udělí stejnou chybu a on ji rozstřílí, ale zmýlil se. Švédové se totiž prodrali hustým lesem a najednou začali obklíčovat levé křídlo katolické armády. Císařští mu museli na pomoc, s čímž Banér počítal. A proto si levé křídlo pod velením generála Kinga ponechal v zásobě a pak jej poslal na dlouhý obchvatný manévr, aby mohl nepříteli vpadnout do zad. A vypukla největší a nejkrvavější jízdní bitva celé 30-leté války. Sám Banér prohlásil, že nikdy neviděl tak krutý a lítý boj. Po několika hodinách boje se začala četní převaha saského kurfista a když se King konečně dostal do nepřátelských zad, byla většina švédské armády v rozkladu. takže jeho útok jen skonsolidoval situaci. Přicházející tma zastavila boje a obě armády se utábořily jen pár desítek metrů od sebe a od hromady mrtvol. Na zítří se prořídlé švédské jednotky sešikovaly a vyrazily proti důležitému kopci, ale namísto sešikovaných nepřátel a spousty děl našli jen prázdný kopec a spoustu vojenských povozů. Císařští byli pryč. I hned byla vyslána švédská jízda a do večera přivedla kolem 2000 zajaců a 151 bojových korouví a praporců. Pro Švédy to bylo skvělé vítězství. Ztratili kolem 3100 mužů a sami zabili nebo zajali přes 7000 mužů a navíc získali ohromnou kořist. Kromě 33 děl, 180 muničních a zásobovacích vozů, také kurfiřtův pozlacený kočár a celý jeho skvostný stříbrný servis. Po této bitvě se pomalu schylovalo ke druhé bitvě 30. války u Breitenfeldu poblíž Lipska. Strhla se 2. listopadu 1642. Od 17. října obléhali Švédové pod vedením Lennarta Torstenssona Lipsko. Na pomoc městu přijelo císařské vojsko pod vedením Leopolda I. Viléma. Torstensson 1. listopadu předstíral ústup, ale druhý den se postavil císařským, kteří to nečekali a nebyli na bitvu vůbec připraveni. Mysleli si totiž, že Švédé utíkají a uviděni bohaté kořisti se je jali neuspořádaně pronásledovat, ale narazili na soustředěnou švédskou armádu. Na křídlech se střetla jezdectva, přičemž pravé křídlo císařských bylo téměř okamžitě rozprášeno, mnoho jednotek z bitvy uteklo, aniž by vypálilo jedinou ránu. Levé křídlo, kde byl velitel Leopold I. Vilém, vzdorovalo déle, ale ani ono nápor nevydrželo a začalo prchat. A po útěku velitele se vzdal i střed, kde byla císařská pěchota. Tato bitva trvala jen 3 hodiny a skončila naprostým švédským vítězstvím. Jenomže švédské vojsko bylo tak vyčerpáno, že prchající katolíky ani nepronásledovalo. Následovalo 27. listopadu obsazení Lipska švédskou armádou. Podívejme se na další státy zapojené do 30. války. 19. května 1643 došlo k bitvě u severofrancouzského města Rocroi, kde slabší francouzská armáda přesvědčivě vyhrála nad silnější armádou Španělska se svými do té doby neporazitelnými terciemi. Také se započala kariéra talentovaného francouzského vojevodce vévody de Enghiéna Condé, kterému bylo pouhých 21 let. Španělský král Don Francisco Melo obléhal 15. května 1643 pevnost Rocroi, když se to dozvěděl Ludvík II. Bourbon. Ludvík II. Bourbon, Condé, vévoda Denghén a vydal se tam rozhodnout přinutit k otevřené bitvě, které se dosud španělský král vyhýbal. Condé měl 23 000 mužů a zaujal klasické postavení jen se změnou ve třetí řadě, kam umístil pěchotu a jezdectvo pod vedení spolehlivého generála Sirota. Dalšími veliteli francouzského vojska byl prchlivý Gassoin a zkušený Laferte Senetre Le Hospital, který měl dohlížet a hlídat právě mladého Condého. Bitvu provázelo mnoho chyb na obou stranách. Několikrát vypukly potyčky, ale nakonec zásluhou prchlivosti jednoho z velitelů a malé válečnické prozíravosti dalšího francouzského velitele se Francouzi dostali na pokraj porážky. Jenomže v tom se v zádech Španělů objevil se svou jízdou mladý Condé a španělské tercie se rozpadly a ustoupily. Tím se španělský střed spěšáky dostal do obklíčení, ale byla to elitní jednotka a ta se velmi tvrdě bránila. Velel jim hrabě z Fontaine. I přesto, že byl raněný, velel svým vojákům z nosítek, aby stále bojovali se zbývajícími děly, kterými Španělé pobíjeli stovky útočících francouzských kopiníků. Jenomže pak ho ale přesnou radou zabil jeden z francouzských mušketýrů a obrana Španělů se zhroutila. Zůstal jen španělský střed vojska, jehož kopiníci se sformovali do štverců, aby francouzské jezdce udrželi od sebe. Ale francouzští mušketýři stříleli pěšáky jako na střelnici. V jednu chvíli spatřili Francouzi mávat španělské důstojníky klobouky na znamení, že se vzdávají. Kondé s několika pobočníky se k ním vydal, ale náhle na něho zaútočilo několik ukrytých útočníků. To tak Francouze rozdítilo, i když se ve vodovi nic nestalo, že se na zbylé Španěle vrhli a všechny je doslova pozabíjeli. Španělská armáda byla zcela zničena a tato porážka znamenala, že Španělsko ztratilo svou velmocenskou pozici a již nikdy se na tuto pozici nevrátilo. Následovalo několik dalších bitev této fáze války, byla to bitva u Tuttingenu, u Freiburgu, u Jíteborgu a pak se válka vrátila k nám, do Čech. Došlo k jedné z nejkrvavějších bitev války a byla jí bitva u Jankova. Během této bitvy byly vypáleny všechny okolní vesnice, jen ku podivu ta nejbližší, tedy Jankov, nikoliv. Bitvě došlo 6. března 1645 a znamenalo zásadní zlom v průběhu 30leté války. Císařská armáda byla rozprášena, její vrchní velitel Melchior Haselfeld, hrabě z Gleichenu, byl zajat. Švédský velitel Lennart Torstensson pak vytáhl na Vídeň a nebylo nikoho, kdo by se mu postavil. Vtažení mu ale zabránili zprávy o mírovém jednání a proto se otočil a oblehl Brno. Bitvu si císařský velitel prohrál špatnou strategií, kdy vojska čekala na Švédy v připravených pozicích, ale Torstensson je v noci obešel a napadl císařské z boku a ze zadu. My mluvím o bitvě u Jankova. Tato část bitvy se proměnila v masakr hlavně proto, že císařská jízda špatným manevrováním byla sevřena v úzké úžlabině a nemohla nikam, do stran dozadu. Švédské dělostřelectvo a mušketíři ji pak doslova rozstříleli. Současně švédská pěchota vyrazila na šiky císařských, kteří ji čekali z druhé strany, a došlo ke stejné situaci jako s jízdou. Císařská pěchota byla rozstřílena. Přitom švédské dělostřelectvo neustále měnilo pozice a přibližovalo se ke středu císařských vojsk a děla střílející s maximální rychlostí rozsévala smrt mezi pěšáky, kteří byli natlačeni v těsných útvarech. Císařská armáda byla totálně zničena. Zahynulo tam téměř 6,5 tisíce vojáků a situace nazrála v Evropě k tomu, aby se konečně tato dlouhá válka ukončila. Lennart Torstensson pak ještě od 3. května do 23. srpna 1645 obléhal Brno. Jeho vojsko mělo na 30 tisíc mužů a brněnské hradby bránilo 500 vojáků a tisícovka příslušníků městské milice, vytvořené ze řemesníků a měšťanů. Dobývání Brna bylo neúspěšné a přispělo i k tomu, že se Brno poté stalo definitivně metropolí Moravy na úkor Olomouce, kterou Torstensson dobil. Významnou měrou přispěli k obraně Brna i studenti různých národností. Po neúspěšném obléhání Brna se strhly ještě další bitvy, byly celkem 4, ale neměly již takový význam, takže posledním nejvýznamnějším střetnutím 30leté války bylo obléhání Prahy, o kterém jsem již však minulý dílek hovořil. Takže se k ní nebudu vracet. Poslední bitvou švédského generála Banéra byla bitva u Přísečnice 27. března 1641. Tato obec však byla zatopena stavbou přehrady stejného jména, takže na tuto bitvu nemáme žádné archeologické vykopávky. Bitva probíhala ve znamení menších a častých potyček a písemné záznamy z té doby o počtu padlých jsou jistě nadsazené, neboť tato nevýznamná bitva podle nich měla mít 4 tisíce padlých Švédů z celkového počtu 15 tisíc. Poslední bitvou celé 30leté války byla bitva u Třebele, která se konala na přelomu srpna a září roku 1647 v okolí hradu Třebel na Tachovsku. Střetla se v ní vojska švédského generála Wrangela a císařská armáda pod vedením hraběte Petra Melandera von Holzapfela a dalšími dvěma podveliteli. Obě vojska další dobu stála proti sobě a prakticky docházelo jenom k jednotlivým potyčkám, přičemž k poslední z nich došlo 22. srpna 1647, kdy císařská jízda napadla před poli švédské obrany, ale bitvu nerozhodla. Švédům se pak 27. srpna podařilo ukořistit velice chytrou taktikou stádo 400 koní, a to jenom po malé šarvátce, a krátce poté Švédové přes Žatec a Kadaň i s kořistí opustilo Čechy. Je jistě zajímavé, že dlouhá 30letá válka vypukla u nás v Čechách po stavovském povstání a to bylo v roce 1618 a po 30 letech u nás i skončila, protože od poslední bitvy do uzavření Vestfálského míru roku 1648 se jí žádná bitva neuskutečnila. Lidé, ale i vojáci již byli dlouhou válkou velice unavení a navíc nebylo téměř ani jednoho pamětníka počátku této kruté náboženské války, protože i ti, kteří boje přežili, se konce této války již nedočkali kvůli věku. A mně, vážení, na konci tohoto cyklu nezbývá, nežli popřát Evropě, aby se i v současné době nestrhlo něco podobného, tedy celoevropský náboženský konflikt, tentokrát mezi křesťanskou a muslimskou vírou. Bohužel, vše nasvědčuje tomu, že se bez konfliktu muslimských nájezdníků Evropa už nezbaví. Takže to, vážení posluchači, byl cyklus o 30leté válce. Domnívám se, že tento cyklus byl pro ty z vás, kteří jste to poslouchali, poměrně zajímavý, protože jsem se snažil v tomto cyklu sehnat a zajistit informace, které zas tak obvyklé nejsou. A myslím si, že i pro nás toto období bylo velice jako pro naši historii velice důležité, protože právě po tomto období od roku 1618 až do roku 1918, tedy 300 let, jsme neměli vlastní stát. Neměli jsme právo rozhodovat sami o sobě. Ono to bylo v podstatě ještě dříve. V podstatě o 60 let dříve jsme ztratili rozhodování, ale jak jsem říkal, čeští stavové se tomu chtěli tím svým povstáním vzepřít. A já věřím, že současná Evropa se bude muset těm nájezdníkům postavit, protože potom by to znamenalo její konec. A možná na více než 300 let by Evropa ztratila, možná i nastálo a natrvalo, by ztratila svůj význam, svou kulturu, své národy, svou víru. Takže uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Příští neděli, vážení posluchači, se zaposloucháme společně do první části nového cyklu, který jsem věnoval národnímu obrození. O národním obrození se sice ve školách učí, ale v současné době velice málo a my starší si jistě vědomosti o statečných, vzdělaných a chytrých lidech, kteří byli zároveň vlastenci, tak si rádi tyto informace osvěžíme. Bude tam mnoho jmen. K některým z nich se vracet nebudu, k některým z nich se vrátím, abych je osvětlil, abych je přiblížil dnešnímu posluchači. A budeme se bavit i o tom, co všechno bylo zapotřebí, kam jsme směřovali, jak byla potlačována česká národnost a česká řeč a jak jsme se tomu jako národ historicky bránili. Ale to bude až příští týden. Teď si opět pustíme nějakou tu písničku a ve 20 hodin se už na vás těší Soňa Zikundová a její komentované zprávy. Levný
a snad nevidíš, že já si v sobě stavím zíž a pod ní ještě pevnou zeď. To je má odpověď, tak žádnej řev, žádnej děsnej srdce rváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Nechci řvát to jak husa, by to má. To si fakt lásko nechám na doma. Kdo to řek, snad ne já, asi já, že láska krásnej cit, láska podá jako nůž, tak ať stále už chci mít klid. To si běž vzpomíná na tvý řeči prolhaný, ty si těžkej pohoda. Klec a poukám říš, co ty řeči úžasný, jak to bylo překrásný, tak už běž a nech mě bejt, srdce v háji z mozku pejt, co jsem nechtěla, to mám, spí si sám, nechci řvát tu jak husa, ty to má, to si fakt lásku nechám na doma.
Vzpomenout snad se přísluší. trvá. Pomalý kytek ze snů se ptát, můžu chtít zpátky klíč, co otvírá váš dům, býval můj a musí zas být, na co lhát.
Nebe zatmí v letní den a smát se jo to ne a nedovede, když tak chladně jen. Klíč ke své duši tajně uschovala dnes už neví kam a ve snách dlí až na Anna Venuši bloudím do lesa. A želíce bledé, chladná jako cín, pozvete jí pro Bůh někdo ven. Mně se to už nepovede, padl na městí, včera řekla nejdu, merci bien.
Má oči šedé, jako když se nebe zatmí v letní den a smát se jo to ne a nedovede, když tak chladně je. Dnes chápu lehce, že se může tohle všechno s někým stát, když druhý řekne, že a že ho nechce, že ho nemá rád, že ho nemá rád.
Jako když se nebe zatmí v letní den a smát se jo to ne a nedovede, když tak chladně je. Dnes chápu lehce, že se může tohle všechno s někým stát, když druhý řekne, že a že ho nechce, že ho nemá rád, že ho nemá rád, že ho nemá rád.
Dřevo, ale už je čas jít spát. Támhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Támhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, budeme se lásku brát.